Pēc nedēļu ilgas prombūtnes Latvijas izlasē pievienojās galvenais treneris Oļegs Sorokins, kurš bija inficējies ar Covid un treniņus vadīja attālināti. Vairāk par spēli un nokļūšanu līdz Čehijai raksturo Oļegs Sorokins.
Daudz atbildīgāk, vai tad vajag nostājot pie mūsu zonas zilās līnijas. Čehi labi izmantoja šīs kļūdas. Gūda divas vārdas, tas mēs tur, kā saka, nomainījām vārdas, arī daudzēm vēl viens vārdas, bet beigās nu, varbūt tās nedaudz vēl. Es saku, aizgāju tādā plūsmā līdzinā, arī vēl viena vārda. Kopumā, man liekas, ļoti labi, ka puišiem bija tā kā pieredze spēlēt pret savu vecu komandu, vienu no pasaules čempionāta izlasēm. Tādā ziņā laba pieredze un jau tā laba iesildīšanās pasaules čempionāta.